Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់រង្វាន់10លានដុល្លារចំពោះព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុម Hezbollah លោកត្រាំប្តឹងទប់ស្កាត់ការកោះហៅសួរនាំរឿងកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក្រុមហ៊ុន Amazon បន្ថយប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកលោកសំរង្ស៊ីរឿងជំរុញឲ្យសមាជិកបកកាន់អំណាចទម្លាក់លោកពីអំណាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលើកទី2នៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ចំនួន10លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចបង្អាក់ចរាចរណ៍លុយរបស់អង្គការចាត់តាំងយោធា Hezbollah របស់ប្រទេសលីបង់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាខ្លួនអាចផ្តល់រង្វាន់ដល់ជនណាដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញវត្ថុអ្នកផ្តល់ជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មធនាគាររបស់ក្រុម Hezbollah សំខាន់សំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមនេះឲ្យធ្វើចរាចរណ៍លុយនោះការផ្តល់រង្វាន់នេះនឹងប្រគល់ជូនតាមកម្មវិធីនៃការផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពាក្យប្តឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្អាក់គណៈកម្មការសភាមិនឲ្យកោះហៅរូបលោកទៅបំភ្លឺអំពីរឿងកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនកណន័យដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកសមាជិកសភាអេលីយ៉ាឃូមីងជាប្រធានគណៈកម្មការសភាត្រួតពិនិត្យកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានរបស់លោកត្រាំរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅពីក្រុមហ៊ុន Mazars USA តែលោកប្រធានាធិបតីនិងសាជីវកម្មរបស់លោកហៅថា The Trump Organization បាននិយាយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនថាការកោះហៅនោះគឺជាការកោះហៅដែលគ្មានសុពលភាពនិងមិនអាចអនុវត្តបានពីព្រោះគណៈកម្មការនោះគ្មានតម្រូវការស្របច្បាប់គតិយុត្តត្រឹមត្រូវពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកត្រាំនិយាយថាជំនួសដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីស្នើច្បាប់មកពីគណៈបកទាំងពីរដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគិតតែពីស្វែងរករឿងតែមួយមុខគត់ដែលគេអាចបំផ្លាញលោកប្រធានាធិបតីតាមហេតុផលនយោបាយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការសភាដើម្បីកោះហៅលោកត្រាំទៅបំភ្លឺអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទៅមុខដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់ក្នុងសភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋបាលលោករឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាដោយសម្លេងភាគច្រើនកាលពីខែមករាមកក្រុមហ៊ុន Amazon និយាយថាខ្លួននឹងកាត់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារលក់រាយដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីពិបាកប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លាំងៗនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថ្មីៗថានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខ្លួននឹងមិនផ្តល់សេវាកម្មលក់ដូរទំនិញលើគេហទំព័រចិនរបស់ខ្លួនហៅថា amazon.cn ទៀតទេការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងឈប់លក់ដូរទំនិញពីអ្នកលក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនជូនដល់អតិថិជនក្នុងស្រុកលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទោះជាក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក់រាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនមែន ករក្រុមហ៊ុននេះនឹងបន្តពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនដោយនាំយកទំនិញនិងផលិតផលក្រៅប្រទេសទំនើបទំនើបទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនការប្រកាសដដែលបានបន្ថែមថាតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋចិនគឺទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតផលពិសេសមកពីជុំវិញពិភពលោកបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបាននិយាយពីវត្តមានទំនិញពិភពលោករបស់យើងក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតដែលបម្រើសេវាកម្មដល់ពលរដ្ឋចិនការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់នានាអំពីវត្តមានក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលតិចតួចស្ទួយស្ដាងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយដូចជាក្រុមហ៊ុន Alibaba បង្កើតលំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនយ៉ាងធំធេងនៅជុំវិញពិភពលោកផ្សារភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Amazon បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 15% ដល់ 6% នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Alibaba និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដទៃទៀតដូចជា JD.com គ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនដល់ទៅ 75% ក្រុមហ៊ុន eBay បានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនផងដែរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាលីបង់គ្មានឃើញហេតុផលត្រូវធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានទេប្រសិទ្ធពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកហ្សាមេខាលីហ្សាត់បានដាក់គម្រោងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មានចំនួននេះកាត់តាមប្រទេសកាតាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចានៅជុំថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានប្រកាសគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយនិយាយថាខ្លួននៅតែបដិញ្ញាចំពោះដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឲ្យមានការចរចាឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសចំនួន5ដែលនាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ដោយរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធថ្មីទៀតលើក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានដោយយោធាក្នុងប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាដោយកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលពន្ធជាតិដ៏ធំរបស់ប្រទេសការសម្រេចចិត្តបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងទម្លាក់ការនាំចេញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនិងការកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការឈប់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាសម្រាប់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកចំនួន3គឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងទួរគីក៏ដូចជាចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដាក់កម្រិតចំពោះសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបានលើការបំផុសបំផុលរបស់លោកសាំរ៉ាំងស៊ីនៅក្នុងបាតកម្មភ្លើងទៀននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកសខេងឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចំអកនិងប្រាប់ទៅកាន់សមាជិកបករបស់លោកឲ្យរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចំអកនិងឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការជំរុញរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនត្រៀមកម្លាំងកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែនមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់លោកក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់និងផ្លូវតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ5កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារួចហើយថានឹងមិនឆ្លើយតបជាមួយការបំផុសបំផុលរបស់លោកសំរឿងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះឡើយទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
វាបណ្ដាលមកណាទីមួយឲ្យគេធ្វើបកប្រហាព្រោះអនុប្រធានបកទម្លាក់ប្រធានបកមិនរកប៉ុនបកប្រហាប៉ុន្តែអាធួនជាងគេអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើរដ្ឋប្រហាទម្លាក់នយោរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាមិនរដ្ឋប្រហាណាហើយចេះតែប្រើគេទៅរួចចេះនិយាយទៅកើតអាចទៅទៅរួចប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ធៀបចូលពួកអាគេបាញ់នឹង
លោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើការចំអកធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយអំឡុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីដែលរៀបចំដោយអង្គការវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពអាស៊ីក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅដោយបានបំផុសបំផុលឲ្យលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅបរទេសបានធ្វើការបំផុសបំផុលថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានដាក់ចំណងជើងថាតានណាហ៊ានវាយមុនក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីថាបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលហ៊ានទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
បើក្រុមសំគេឥឡូវក្រុមហ៊ុនសែនមើលមកគ្នាអត់ចាំយើងត្រូវស្ទាក់ពួកនោះថាតើអ្នកទម្លាក់ហ៊ុនសែនយើងគ្រប់គ្រងមិនមែនឯកោហ៊ុនសែនទេហើយទៅអស់ហ៊ុនសែនបាញ់មុនបាញ់មុនទៅយើងបញ្ចុះបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿថានឹងមានផ្ទុះអំពីខាង
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពលករនិងអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងបាតុកម្មភ្លើងទៀនដែលរៀបចំដោយអង្គការវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពអាស៊ីថ្លែងនៅខាងមុខពលករខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសំរងស៊ីថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រមូលផ្តុំពលករខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រលោកនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងឡាយឲ្យមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
មិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំទៅជាមួយបងប្អូនជួយជួយកូរ៉េជួយជួយបងប្អូនពីប្រទេសថៃជួយជួយពីគ្រប់ប្រទេសដែលធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំយើងទៅបំផុសកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យប្រជារាស្ត្រកាត់ទោសជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែន
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនភ័យខ្លាចចំពោះការអះអាងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះឡើយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
កុំឆ្លើយជាមួយវាឆ្កែខំជើងយើងយើងកុំយកឈ្មោះយើងខំជើងឆ្កែអាហ្នឹងនិយាយមកបែបព្រោះអានេះវាស្មើសត្វធាតទៅហើយព្រោះបណ្ដាអាណាដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងពេករួចហើយសិតតាអូសម្រុកចូលហាញ់ចូលរងចាំតែសម្រុកចូលមកទៅហីហាពតប្រមាណកងពលវៃមិនទាំងដួលផងទីចុងវត្តអានេះចង់មកចាប់ឯងលេងហីដូចស្រួលពេកទេដល់
ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅតែបង្ហាញការជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសមត្ថភាពអាចទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលដោយ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំជឿថាលោកសខេម៉ាន់សំអននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតនឹងទម្លាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកប្រជាជននិងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីគ្រោះភ័យដោយសារការបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនលើខ្វាក់ភ្នែករបស់ហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដែលតែងតែអង្កេតស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឡៅម៉ុងហៃបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជននិងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ទុះកំហឹងលោកឡៅម៉ុងហៃបាននិយាយថា
អ្នកនយោបាយគឺបណ្ដាស្គៀមបាទគឺអាចឲ្យដល់ដឹងនេះគឺបាត់តែអាចធ្វើតែបាត់ចេះហើយស្ដេចឲ្យជួគឺតាំងពីដើមមកដូចជាវាឆ្លើយឆ្លងតែគាត់មិនពេញចិត្តអីទៅគឺគាត់តែងតែមានអាចកំហឹងចិត្តទៅហើយដូចស្មែថាគឺតែខំពុះខំខាត់គឺការប្រាប់ពីអសរោះដែលជួជួទៅគឺអាចធ្វើឲ្យមានការតែជាតិដល់សម្ដីសម្ដៅរបស់សម្ដេចមានដែលជួនឹងទៅខែពុជាទៅ
អស់ពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយការវាប្រហារគ្នាតាមរយៈពាក្យសម្ដីបានក្លាយជាវប្បធម៌មួយរវាងមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាគឺរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ជាថ្មីម្ដងទៀតអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយដដែលនេះសង្ឃឹម មថាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយនឹងវិលមករកការផ្សះផ្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមជាជាងធ្វើការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីព្យាយាមប្រោះប្រដងសម្ដីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកសវនាការលើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់កងទ័ពមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងមួយក្នុងចំណោមបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរូបលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នពីបំណុលនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជាគណៈថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្រោងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់ពិភាក្សាបន្ថែមលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មរបស់ចិនដំណើរទស្សនកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការប្រឈមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះរវាងស្ថានទូតអាមេរិកនិងចិននៅកម្ពុជាស្ដីពីគម្លាតប្រជាកម្មរវាងកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាអាមេរិកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនជាទីដែលលោកនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគ្រោងចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2របស់ចិននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្និរកថាលើប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបង្កើតជោគវាសនារួមត្រចះត្រចង់ហើយលោកក៏នឹងចូលរួមចែករំលែកទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក្រោមប្រធានបទការជំរុញការតភ្ជាប់ដើម្បីស្វែងរកធនធានថ្មីសម្រាប់ការរីកចម្រើន VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកកេតសោភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនជាលើកទី2នៅក្នុងអាណត្តិកាន់តំណែងទី5បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាកាលពីគ្រានោះលោកឡាវម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយទទួលស្គាល់លំហូរវិនិយោគច្រើនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាដែលលោកបានលើកឡើងថាការនេះអាចជួយពង្រឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងក្នុងឆាកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកឡាវម៉ងហៃបានមានប្រសាសន៍ថា
ដូច្នេះគឺអាចិនគឺមកពង្រឹងអាចអំណាចបាទដែលរបស់អាច សម្លាយតែជូនិងរបបដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទរឿងថាដើមមានផលវិបាកអីដូចតែក្រៅនេះគឺរឿងមួយផ្សេងទៀតបាទបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងផលអវិជ្ជមានពីចំនួនបែបប្រយោលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលការនេះអាចបង្កឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយថា
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំឃើញអាចថាបាទប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេស្រោបបាទបើស្រោបចូលនៅក្នុងដែរចំនួនបាទរវាងដែរមហាអំណាចអាមេរិកអន្តរជាតិបាទហើយគឺយើងពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកបើសិនជាមានកថាអន្តរាគមពីដែលមហាអំណាចទាំងពីរនេះក្នុងរឿងកថាទេក្រុមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមហាអំណាចទាំងពីរនេះ
គម្រោងទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការប្រជុំពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាផងដែររវាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាក់ទិននឹងគម្លាតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិននិងរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយកំពុងតែរំសាយខ្លួនពីប្រទេសធំៗដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខាងមុខនេះផងដែរគេរំពឹងថានៅមានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីជំនួយរបស់ចិនព្រមទាំងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗលោកគីសេរីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចម្រុះពណ៌ដែលនេះមានន័យថាអាចផ្ដល់លទ្ធភាពចំណេញដល់កម្ពុជាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះក៏បានព្រមានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីវត្តបាននិយាយថា
បាទជាទូទៅកាលណាយើងជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយការពឹងធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសធំៗក៏យើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិនថាប្រទេសណាដូចប្រទេសណាទេព្រោះប្រទេសធំគេអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើ
គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាងធំទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013កិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2016ទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងគម្រោងរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសចិនមានចំនួនប្រមាណ900,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2016ជាពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកគីសេរីវត្តបានលើកឡើងថាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសមហាអំណាចកម្ពុជាត្រូវមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះពណ៌មួយនិងពង្រឹងវិស័យអប់រំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តោតលើហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននិងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទាញយកគម្រោងពីបណ្ដាស្ថាប័នហិរញ្ញប្បទានពហុភាគីគាំទ្រចម្បងដោយអាមេរិកដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រទេសចិនចាត់ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាទិសដៅសំខាន់ជាមិនបានសម្រាប់ការវិនិយោគពីព្រោះឱកាសវិនិយោគក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមកលមិនសូវរីកលូតលាស់ទៅមុខទៀតការនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយលំហូរចូលនៃការវិនិយោគរបស់ចិនទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅឆ្នាំ2015មានប្រមាណ 5% 36% នៃចំនួនវិនិយោគបរទេសសរុបក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបានកើនឡើងទៅដល់ 70% នៅឆ្នាំ2016នេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានយ៉ាងណាក្ដីប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនដែលបានបង្កើតចំណងទាក់ទងការទូតរឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនបានទទួលប្រាក់កម្ចីចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបំណុលមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយក្រោយមកបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសិទ្ធកាន់កាប់ទ្រព្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទៅឲ្យចិនឬក៏សំបំណុលទាំងនោះដោយបើកឲ្យចិនចូលទាញយកធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អឡូណេនីជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅទូរស័ព្ទទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរីលង្កាហើយបានចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយនឹងពលរដ្ឋសរីលង្កាចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សជិត300នាក់និងរបួសជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលក្រុមពលរដ្ឋមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅថាជាថ្ងៃបុណ្យដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកវ៉ានីវីក្រមសិង្ហេហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការគោរពដឹងគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្រោយពីបានជូនដំណឹងចុងក្រោយអំពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកហើយនឹងភាពរីកចម្រើននៃការស៊ើបអង្កេតចំពោះការវាយប្រហារនោះផងដែរបាទតាមសម្រង់នៃកិច្ចសន្តិនិកតាមទូរស័ព្ទបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសច្ចាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងការនាំខ្លួនជនដៃដល់មកកាត់ទោសហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជុំវិញពិភពលោកក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះត្រូវគេដឹងថាមានជនជាតិអាមេរិកាំងផងដែរប្រទេសស្រីលង្កាបានដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងចំពោះការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង290នាក់ហើយនឹងរបួសជាច្រើនរយនាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលក្រុមពលរដ្ឋមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅថាជាថ្ងៃបុណ្យដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ពីសុគតឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើក្រុមនោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិទោះណាជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្ការ៉ានីវិក្រមសិង្ហេបានបញ្ជាក់ពីការទទួលបានការគម្រាមមុនការវាយប្រហារពីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់បរទេសក្តីក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មអន្តរជាតិ National Tawhid Jamaat ហៅថា NTJលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលការលើកឡើងថាជំនួយការសេតវិមានមិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់លោកនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីជំនួយការទាំងនោះគិតថាពួកគេមិនស្ថិតនៅក្នុងអំណាចបទដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់លោកទេលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើរប្រចាំឆ្នាំដែលមានការរើសសុទ្ធនៅលើវាលស្មៅនៃសេតវិមានលោកត្រាំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍448ទំព័រកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបរៀងដោយលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសស៊ើបអង្កេតបញ្ហាជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលឯកសារនោះរៀបរាប់ពីការមិនអើពើរបស់ក្រុមជំនួយការដែលចាត់ទុកលោកត្រាំមិនមានអំណាចនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសេតវិមានហើយនឹងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីក្តាមតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្តីសង្ឃឹមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃវ៉ាក់សាំងក្នុងសប្តាហ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមហើយជាមួយនឹងការបារម្ភផ្សេង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.